Sveiki visi, besiklausantys žinių radijo, eteryje laida Skaitmeniniai horizontai. Prie mikrofono aš, Lukas Keraitis. Skaitmeniniuose horizontuose kalbame apie naujausias technologijas, internetinio pasaulio tendencijas, o ruošinti šiandienos laidai teko nemažai pasijuokti ir pakikenti, kadangi taip pat pakalbėsime apie internetinius memus. Greičiausiai puikiai žinote, kas tai yra, galbūt net patys kuriate memus. Memai tai šmaikštūs paveiksliukai ar GIF formato vaizdai, su tekstu viršuje ir apačioje, bent toks būtų paprasčiausias jų apibūdinimas. Jie gali būti skirti pralinksminti, pašiepti aktualią temą ar tiesiog išreikšti savo mintis. Kartu su socialiniais tinklais atsiradusių memų šiuo metu jau priskaičiuojamo beveik 3000. Jie nuolat kinta, evoliucionuoja, o pastaraisiais metais vis nutinka incidentai, kurių metu memai tampa pagrindine internautų susikalbėjimo forma. Susivienyje memų, kurie sužlugdė ne vieną komunikacijos kampaniją. Būtinai pakalbėsime apie šiuos nutikimus ir pažvelgsim į memus kiek plačiau, kartu su kultūros istorike ir antropologe Rūta Binkyte. Sveiki, Sadauskinė. Rūta Binkyte, Sadauskinė, sveiki.
Taip, sveiki, Lukai.
Bei komunikacijos specialiste Kotryna Dzikaraitė.
Sveiki. Labai.
Na, pradėti turbūt reiktų nuo to, kad nei vienas nesame memų ekspertas, kad ir kaip memų bendruomenė tai galbūt garbingai galėtų skambėti. Bet jūs rašėte apie memus skirtingose kontekstuose. Gal pačios turite savo mėgstamus memus, ar praleidžiate daug laiko žiūrėdamos juos?
Dalyvaujant socialiniuose tinkluose, tenka kars nuo karto susidurti su memais, kai kurie jų prajuokina. Dažnai nėra man asmeniškai labai įsimintini ir vėlgi kokie tai yra memai, paprastai aš manau yra apibrėžiama mano draugų rato. Tai yra kas įdomu mano draugams, na, kaip ir visi mes, aš socialiniuose tinkluose gyvenu tokiam informacinėme burbule. Tai be abejo, susiduriu su memais.
Tu 3000, nežinot visų, negalėtumėt išvardinti. Kas žinai, yra toksai žmogus, kuris galėtų išvardinti 3000 memų?
Galbūt galėtų būti žmogus, kuris skiria daug laiko memų tyrimams, jų klasifikacijai, ir tada jis gal neišvardintų visus 3000, bet jis galėtų pasakyti, kad, pavyzdžiui, kokie, na, iš 3000 tai galėtų būti gal 50 tipų pagrindinių. Tai jau būtų žmogus, kuris turėtų šiokį tokį suvokimą bendrą apie memus.
Bet memų tyrimai pastaruoju metu jau vyksta, bet tai yra labai naujas dalykas, galima sakyti. Galbūt galėtumėt apibrėžti, plačiau papasakoti, kas yra memas, ką tas žodis reiškia. Mano apibūdinimas yra pats paprasčiausias ir tai yra dažniausiai matomas memas. Paveiksliukas, viršui užrašas, apačioj užrašas arba GIF paveiksliukas, bet tas žodis turi daug platesnį reikšmę.
Taip, tai šiandieninėje kasdieninėje kalboje, kai mes kalbame apie memą, mums pirmiausia prieš akis išnyra būtent tas paveiksliukas ir dažniausiai formatas yra toksai, kad eilutė viršuje, eilutė apačioje, dažnai jos kontrastuoja, prasidėjo gerai, baigėsi blogai arba atvirkščiai. Tačiau grįžtant prie paties termino atsiradimo, manoma, kad pirmas jį panaudojo Richardas Dawkinsas savo knygoje Selfish Gene, savanaudis genas, ir čianais jisai stengiasi išvesti tam tikrą analogiją iš tarp kultūrinio vieneto ir geno arba viruso, kuris gali mutuoti, gali gauti naujas formas, yra dalinamasis įvairių žmonių ir jo pavyzdžiai pateikiami buvo tokie kaip frazės kažkokios, tai netgi, tarkime, plytų mūrijimo stiliai, gal net mado stiliai, tokie dalykai, kurie gal net ir sunkiai atskiriami nuo, pavyzdžiui, tiesiog stiliaus folkloro ir
tam tikri kultūros vienetai, ar ne?
Tam tikri kultūros vienetai, kurie keliauja tarp individų ir yra jų perdaromi, mutuojami, bet išlaikant tą pačią logiką. Tai
šis apibūdinimas lyg ir pasufleruoja, kad memai, na, nėra toks jau paprastas anekdotiškas paveiksliukas. Kažkas po to slypi giliau. Kas po to slypi giliau? Sunku atsakyti, bet kaip manot, galbūt jie slepia kažkokią visuomeninę reikšmę, turi didesnę negu vien tik juokelis. Ar tai yra, kadangi jeigu memai būtų tik tai trumpalaikį mada, jo 2014 ar 13 metais tikriausiai jų būtų nelikę. O dabar jau kiek metų iš eilės tęsi, kad memai karaliauja internetuose?
Na, Mes čia truputėlį užbėgame įvykiams už akių ir taip, internete memai, jie visiškai suklestėjo ir gavo savo dabartinę formą, kada jie yra jau daug lengviau apibrėžiami. Nes, kaip sakiau, pirmieji memų tyrėjai, jie buvo dažnai kaltinami spekuliacijomis ir iš tikrųjų, kas čia tas memas, kuom jis skiriasi nuo folkloro, galbūt, kad per daug tų biologinių metaforų, tai galų galia jis iš tikrųjų yra gyvas daiktas gyventis mūsų smegenyse ir veržiantis mus kažką tai daryti. Ar ne, bet kartu su internetu memas pradeda įgauti labai konkretų artefakto pavidalą. Ir memais gali būti įvairios formos, gali būti jūsų minėti piešinukai su tekstais, bet tai gali būti piešinukai, gali būti netgi grotelinėmis žymomis pažymėtos frazės, gali būti video, gali būti ištraukos iš video, bet jau tokie jau patys populiariausi, tai yra angliškai vadinami image macros, paveiksliukai su tekstu. Mhm. Kitas jau toksai internetinių memų tyrinėtojas Limor Schiffman juos apibrėžė, nu, kad moksliškai pabandysiu šiek tiek supaprastintai perteikti kaip skaitmeniniai vienetai, jie yra skaitmeniniai, tai yra svarbu, turintis bendrą formą, turinį ar poziciją. Nu, tai forma, tai ar gali būti nuotrauka, video, kažkas, tai turinys, tai, nežinau, mažas vaikas valgo sūrį, nu, kažkas tai...
Pavyzdžių visi žinome, šiek tiek taip, galima įsiduoti, bet taip, reikia turėti menyje, kad tai sunku apibrėžti, sunku užgriebti kažkokį vieną konkretų memą. Jie nuolatos keičiasi, nuolatos evoliucionuoja.
Taip, bet yra grupė. Memai yra grupė. Pavyzdžiui, čia galbūt galima paminėti iš karto, kom skiriasi memas nuo virusinio turinio. Dėl to, kad jisai turi labai daug bendro. Bet virusinis turinys paprastai yra perduodamas vartotojui vienas kitam, daugiau mažiau nepakitęs. Memas vėlgi, jisai turi tą kūrybinį kiekvieno vartotojų indėlį turėti. Jis turi mutuoti. Vat kaip tas genas, grįžtant prie apibrėžimo, jis turi keistis, jis turi atsirasti vis naujomse kontekstuose, įgauti naujas prasmes, jis gali įgauti naujas formas. Ir kas juos vis dar vienyje kaip memų grupė, nes čia labiau reikėtų kalbėti net ne apie memus, apie memų grupę, tai būtent, kad jie buvo kuriami atsižvelgiant vienas į kitą, žinant vienam apie kitą ir tarsi sukuriant va tokią evoliuciją pagal pasikeičiančius poreikius. Nežinau, ar čia aiškiau.
Taip, čia jau lengdami į akademinį lygį, stengiamės pažvelgti iš toliau. Teisingai, na, bet tikriausiai įdomiausias dalykas yra praktiški pavyzdžiai, kai memai internete tampa tikrai diskusijų forma, galima sakyti atskira kalba. Ir vienas iš tokių pavyzdžių, dar tai tarp Rūta, jūs tą pavyzdį esate aprašiusi, yra Gorilos Harambės atvejis, kuris įvyko maždaug prieš metus. Buvo tikrai įdomi situacija internete, kai bet kur nėjas, pavyzdžiui, žiūrėdamas vaizdo įrašą populiarų, pažiūrėjai pirmą komentarą ir jisai sako, melskimės už Harambę. Ir būdavo, reikėdavo pasidomėti, kad suprastum visą situaciją, kas nutiko. Gal galite šiek tiek papasakyti, kas tai buvo per nutikimas su beždžione Harambė, su gorila Harambė?
Jo, aš galvoju, kad pavyzdys visą laiką yra gerai pailiustruoti tą evoliuciją, bet aš trumpai tiesiog norėčiau pasakyti, kaip iš vis prieita prie tų memų ir Harambės, kad tai buvo tekstas kurtas projektui dideli maži ekranai medijų raštingumo ir jisai nu jo norėta supažinti moksleivius su socialinė medija. Mes ieškojame pjūvę, kuris būtų pakankamai atskleidžiantis pačią bendrą logiką socialinių tinklų, bet kartu ir toksai pažįstamas moksleiviams įdomus, bet ir kad būtų galima pasižiūrėti iš netikėtos pusės. Ir vėlgi, memų yra daug, memų yra labai skirtingų.
Na, bet Harambės, kodėl Harambė? Kuo jisai prasidėjo? Kaip prasidėjo ta istorija?
Tai, vat, jo, Harambės istorija turi aiškę pradžią. Tai yra gerai, norint atsekti jos genezę. Harambės istorija prasidėjo nuo to, kad Cincinnati zoologijos sode į gorilos narvą įkrito berniukas. Na, situacija tokia labai aštri iš tikrųjų, įtempta, ką daryti. Sprendimai buvo priimti greitai ir zoologijos sodo darbuotojas nušovė beždžionę. Mhm. Vėlgi, tai buvo, kodėl nušovė, kodėl neužmigdė, buvo ir tam paaiškinimas, kad mažas vaikas, nežinau, ten buvo 4-5 metai, užmigdymas būtų galėjęs įvykti ne taip greitai ir tiesiog reikėjo labai labai
Tas pats vaizdo įrašas yra toks kontroversiškas, negalima matyti. Galbūt kiti sakė, kad gorila galbūt gynė vaiką. Na, tai tokia situacija sunkiai vertinti. Ir tik tai trumpai klausytam priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino kultūros istorikę ir antropologę Rūtą Binkytę Sadauskinę ir komunikacijos specialistę Kotryną Cikaraitę, prie kurios dar taip pat prieisime. Kalbamės apie interneto memus, toli gražu ne apie zoologijos sodą, bet Harambės istorija. Kaip į toliau rituliojus?
Tai Harambės istorija, kalbant apie memų genezę, šiuo atžvilgiu turi vieną svarbų aspektą. Tai yra sukrečianti istorija. Na, būna įvairių pradžių, kaip atsiranda memas, bet šiuo atžvilgiu prasidėjo nuo istorijos. Istorija yra kontroversiška. Visų pirma, tai yra įvykis, kuris sukelia daug emocijų. Vaiką išgelbės, neišgelbės, beždžionė, vienintelis patinas, nykstanti rūšis, zoologijos sode, gaila beždžionės, gaila vaiko. Mhm. Bet nuomonės labai išsiskyrė. Ir buvo kuriami memai Rip Harambė, kurie gailėjo beždžionės ir jais norėta išreikšti nuomonę, kad tai buvo visai nebūtina tokios drastiškos priemonės. Kiti memai iš karto buvo kaip atsakas kuriami, kurie teigia, kad na štai tave įmeta į beždžionės narvą, o visi maždaug čia ploja beždžioniai, o kaip vaikas. Kodėl vėlgi tokia kontroversija, toksai visuomenės įsitraukimas? Paliečia šiaip visuomenė įsišaknyjusios skaudžias temas. Tai yra
viena... Kaip ir bendrai memai, tie, kurie daugiausiai veikia, jie
dažniausiai,
yra efektyvus.
Dažniausiai. Šiuo atveju tėvystė, vaikų priežiūra, kiek reikia prižiūrėti, čia mama gal nesužiūrėjo to vaiko, gal nai kalta, gal kažką tai. Antras dalykas yra priešinga pusė, kuri iš principo laiko, kad gamta yra gera, gamta yra teisinga, žmonės yra gamtos priešai, ta prasme, kad stumia juos iš jų natūralių gyvenviečių.
Diskusija pasiskirsti, bet
daug gilesni skauduliai visuomenės.
Tai buvo kaip ir platforma kartais iškelti kitiems klausimams, kaip tikrai plačiai nuskambėjęs memas, kur gorila buvo balta. Ir tada klausimas,
taip,
a jeigu gorila būtų balta, ar jie būtų nušovę? Na, pavyzdžiui, tokie tolimi, visai nesusiję įvykiai, jie buvo iškelti šitoj pačioj diskusijoje.
Taip. Tai va čia yra visa ta genezė. Iš pradžių dvi nuomonės, paskui reakcija į nuomonių gausą savaime. Mhm. Tai yra, kad nu kam tiek dėmesio skirti beždžionį, tuo metu vyko daugybė kitų įvykių, pabėgėlių krizė, daugybė menamių žmonių, taip toliau, čia visi verkia dėl beždžionės. Tada beždžionė kaip memas tampa savaiminiu interneto herojų, kuris jau yra savaiminė būtybė ir jisai pradedamas naudoti būtent, kaip jūs sakėte, komentuoti visai kitus dalykus.
Taip. Bet ar galų gale šitoje istorijoje buvo taip, kad na, šita diskusija kažką pasiekė, ar tai buvo tiesiog dvi pusės, kurios svaidėsi vieni savo argumentais, kita kitais, bet ar įmanoma tokiam interneto triukšme tom pusėm kažką susikalbėti ir ką nors vieną iš kito išmokti, galbūt zoologijos sodas priėmė kažkokius sprendimus, ar buvo realus poveikis kažkam?
Zoologijos sodas buvo nuhakintas jų puslapis, jiems tai nepatiko, jie stengiasi prašyti, kad išimtų nebebūtų replikuojami Harambės memai. Kaip žinia, internete tokie prašymai visada susilaukia visiškai priešingų reakcijų. Dabar kalbant, ar tai padeda diskusijai ir kiek iš to yra naudos, aš kažkaip tai, nu, čia mano nuomonė būtų, kad turbūt individualiame lygmenyje taip. Bendrai paėmus, visą laiką bus pusės, kurios įsitikinusios savo teisumu, kitos, kurios įsitikinusios savo teisumu ir mes vėlgi čia, jeigu grįžtant prie tų dviejų kolizijų, dviejų skirtingų požiūrių į gyvenimą, nu, tai jie nėra taip lengvai sutaikomi. Ir vienas memas to nepakeis, jisai gali tai išreikšti ir galbūt leisti tą įtampą šiek tiek nuleisti tokiu būdu, kad apie tai apskritai yra kalbama.
Tai individualiam lygmenyje tai galbūt kažką pakeičia, bet globalesnėme kontekste sunku įvertinti. Bet visai kitaip yra su komunikacijos atvejais, kadangi komunikacijos įmonės komunikuodamos taip pat bando naudoti memus, kartais jos pagadina, kadangi tai yra žmonių dalykas, jos kuria žmonės anonimiškai visuomenį. Kaip manai, Kotryna, pati dirbdama su komunikacija, ar buvo tokių istorijų, kai memai tampa komunikacija kažkam sužlugdo arba pagelbėjo?
Tikrai taip. Turbūt dažniau kol kas išryškėjo tokie pavyzdžiai, kur šiek tiek sugadina komunikaciją. Tai vienas ryškiausių irgi pastarų metų pavyzdžių, kai labai supriešina visuomenę, tai buvo vienų oro linijų incidentas, tiesiog labai grubiai pašalintų keleivių iš lėktuvo. Kadangi vėlgi toks mūsų amžius, kad viskas yra filmuojama ir stebime, tas video labai greit pasklido internete ir prasidėjo tiesiog memų karas.
Tikrai nemažai kas ir matė tą video.
Tikrai, nu, net neįsivaizduok, kaip būtų galima jo nepamatyti vieną ar kitą formą. Ir kas nutiko, tai kuo man tas atvejas yra įdomus, kad apskritai ta komunikacijos krizė buvo nuo iki prastai suvaldyta. Pradedant, kad nebuvo atsiprašyta, nebuvo jokių pareiškimų daroma, kai jie buvo padaryti.
Bet memais kaip ir suvaidino esminį vaidmenį tenais.
Ir jie tiesiog neleido užgesti. Net kai buvo bandoma kažką daryti, kas įprastai būtų, nu, kaip tradiciniai variantai, ką tu gali daryti, tai jeigu sureaguoja interneto jau, pavadinkim, bendruomenė vienaip ar kitaip, nebeleidžia tam nurimti ir tu nebeturi iš esmės įrankių, kaip su tuo kovot. Aišku, čia yra tas sudėtingesnis jau atvejas, kai iš tiesų yra blogas įvykis ir nu, nėra pasiteisimų. Yra, aišku, ir tų kitų atvejų, kur nėra kažkokio tokio socialiai jautraus turinio, kaip, tarkim,
čia žmogus ištempiamas iš lėktuvo.
Kai yra tiesiog, kai kas tai būtų, ar žymus žmogus, ar įmonė, ar kažkoks prekės ženklas, kai bandoma kovoti, jeigu patenka į tą rampų šviesą memų. Tai kitas įdomus...
Ar įmanoma su jais kovoti? Ar įmanoma, jeigu tave užpuolė memų kurėjai, memų besidalinantys, na, pavyzdžiui, kaip baigėsi oro linijom, ką jūs turėjo padaryti galų gale, kai jas užpuolė memai?
Dabar tai jau nuslūgo, nes vėlgi tai nėra kažkas tokio universalaus. Manau, kad bežionė yra universaliau negu oro linijos. Bet... Kas nutiko, tai tiesiog buvo poros mėnesių tasai procesas nuolatinio atakavimo, ko buvo negalima išvengti, suvaldyti, ką lėmė vėlgi įmonėje. Tai kad jie bent kuriam laikui prarado beveik, taip, kiek ten buvo, beveik milijardas, daugiau ne, keli šimtai milijardų iš esmės savo vertės tos numanomus. Po to jį buvo atstatyta, žmonės užmiršta, bet vėlgi...
Bet tam tuo metu efektas yra pasiekiamas. Tų taip. Anonimiškų žmonių, kurie na, vienas taip. Kito galbūt net nepažįsta, bet palaiko idėjiškai.
Čia jau yra turbūt ta ypatybė, kuriama individualiai veikia kolektyviai. Ir sukuria tą visą kontekstą. Kas man yra įdomu dabar, kad nors ir nebesulaukia to žetažo, kad pasirodo pakankamai daug tų įvykių būna lėktuvose, kai neprimami keleiviai, dar kažkas, tai jie daug plačiau yra nušviečiami po to įvykio. Bet tai nebetrunka taip ilgai, nes žmonės pavargsta, tai tiesiog nebėra taip įdomu. Kitas dalykas dėl kovojimo. Manau, kad yra sudėtinga, jeigu jau užsipuola ir arba patenki tą lauką, kur tau nepatinka, nu, kaip visada yra du scenarijai. Kadangi memas turi tą juoko matmenį dažniausiai, yra galbūt ir kitų emocijų, bet vis tiek yra ironija, satyra, tam tikra tokia reakcija, tai...
Na taip, jeigu kompanija užsipuola, dar nieko tokio, bet būna, kad užsipuola konkretų asmenį arba žmogų, kaip, pavyzdžiui, pavyzdys su atlikėja Beyoncé, kur buvo paprašyta išimti jos nuotrauką, taip. Ar ne?
Tai ten buvo tiesiog konkretus atvejis, kad vėlgi tarsi įprastas pasirodymas per Super Bowl rungtynės, bet jis buvo patys judesiai turbūt pasirinkti tokie, gana agresyvus ir išraiškingi. Ir vienas tiesiog portalas padarė visą nuotraukų galeriją. Tų pagautų kadrų tada buvo kreiptasi. Kad su prašymu pašalinti, nes negražu, nepatinka, gal pakeiskite kažkuo kitu. Ir kas atsitinka, tai labai priešinga visada, labai priešinga reakcija atsiras. Nes iš karto bus reaguojama į tai, kad bando varžyti žmonių kūrybiškumą, jų teisę juoktis, ypač jeigu tai yra žmonės ar prekė ženklai, kas įprastai ir taip turi tą didesnį galios svertą. Ir tas nuo seniausių laikų humoras yra tai, ką geba išsaugoti kiekvienas žmogus ir turėti. Čia nuo propagandos, tarkim, laikų, kai tam tikra prasme tie vizualai propagandiniai irgi yra labai panašus į memą. Ir jie tada funkcionuodavo abiem prasmėm ir tai, ką nori pasakyti, ir kaip kritika tam, kas vyksta.
Žodžiu, ką šiandien laidoje bent trumpai spėjom įsiaiškinti, na, kad prieš memų bendruomenę, memų kūrėjus kovoti nelabai yra sėkminga. Tiek Harambės atveju zoologijos sodas nukentėjo, tiek oro linijų, ar ne?
Taip. Kita vertus, galima tai bandyti kurti, kaip čia pasakyti, pozityviai, tiesiog labai daug rizikų tam yra.
Bet geriau, geriau pasilankyti, man atrodo, 9gags tvirtainėje ar kitose, pažiūrėti memus ir geriau nelysti į tas kovas, nes kartais gali ir pats nukentėti. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su kultūros istorike ir antropologe Rūta Vinkyte Sadauskine bei komunikacijos specialiste Kotryna Cikaraitė. Kalbėjomės apie interneto memus, labai plačią temą, kurias bandėme paimti bent kažkiek akademiškiau pažiūrėti ją iš šono. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniųradijas.lt, o mes susitiksime kitą antradienį. Ačiū už pokalbį ir iki.